إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لواذا نقستي القضبة دورك الصبح نموه ايدا عدى الفرقان ايدا مدى حركة الشباب المجاهدين ايا حالي فوريا ويروكالنا ايدا مدى كينيا ايا قوة دولة فدرالك سركالك ترسم دولة فدرالك وقعن سار لليه ايدا مدى يوغاندا ايهيستا مقردا مركو ايا شاقي ان ايدا مدى دولة فدرالك اي ابقوها يان قبلك ciidamada dawladda federaalka ee dhawaanahan dhaqdhaqaaqyada ka waday gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kala firxaday iyagoo deegaano kala duwan aaday wilaayada Islaamiga ah ee Mudug ayaa kulan qodobo muhiim ah looga hadlay la qaadatay bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi dad ku dhow 100 ruux ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dawladda Itoobiya ay ka geysteen gobolka Tigre ee wadanka Itoobiya askar ka tirsan booliska xukuumadda Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha wadankaasi dab qasaaro sababay ayaa ka kacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
ومالينمو قميسا أفريا طبانك بشا دلخعد سندكون أفر بغول لبي أفرتنك هجريغا وفقسن أفري لباتنك بشا لحاد سند لبادكون إيكوية لباتنك كسو دوادة واركي أو دمستران عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين أيا حالي فوريا ويروكرنا عيدا مدى كينيا إيكوة دولد فدرالك واركاس يواركلا أو كسابسا أسكرت دولد إدوانها نخنخاقية كوداي قبلك الشباب لها أو كلا فرحدي iyagu deegaan kala duwan aaday waxaan noo soo jeedinayaa wariyeena Cabdullaah Yasiin Jaamac
ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen qaar ka mid ah ciidamada Kenya ee duulanka ku jooga gobolka Jubada Hoose weerarada ayaa waxay ka kala dhaceen fariisimaha ciidamada Kenya ay ku kala leeyihiin Kulbiyo iyo Taabto oo ka wada tirsan Jubada Hoose diriyanka hubka la iswaydaarsanayay ayaa laga maqlay halkaasi in muddo ayuu dagaalku ka socday fariisimaha ciidamada Kenya ay halka ku leeyihiin waxaa la aaminsan yahay in qasaarooyin la gaarsiiyay ciidamada Kenyaatiga ah dhanka magaalada Muqdisho ciidamada xarakada shabaab mujahideen xal waxay dagaal toos ah ku qaadeen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Iftin ee degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho dhanka gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dawladda federaalka oo maalmahan dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaano gobolka ka tirsan ayaa shalay kala firxaday ciidamada dawladda federaalka oo wata gaadiid tekniko aad u tiro badan iyaguna ahaa boqolaal ayaa shalay kala tagay waxana qaarkood ay aadeen dhanka Raagaceel halka kuwa kalena aadeen dhanka Jowhar qayb saddexaad ayaa waxay u baxsatay dhanka magaalada Muqdisho ciidamadaasi Muqdisho ayaa waxa dhabaha u galay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab mujahideen hal askariyeena ka dilan iyagoo qorina ka furtay ciidamadan isqhalaafay ee kala tagay waxa hoggaaminayay taliyaha militariga dawladda federaalka odowe Yusuf Raage ciidamadan oo dagaal ay ku jabeen kadib magan galay ciidamada Burundi ee ku sugan deegaanka Biyaade ayaa darad iyo tiiko horeysay tii kale ka horeysay waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo iyagoo madaficna ku garaacay dhul hawd ah waxaana warbaahinta dawladda federaalka sheegtay guulo been ah iyo in dagaal la dhaceen isla markaana ay ku gacan sareysay mana jirin wax dagaal oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe maalmahaasi sida xogta aanu ku helnay ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa dib waxay wala wareegeen deegaanada Wararaxley Warciise iyo qor dheere waxana deegaanadaasi laga tagay calanka tooxidka duulaankii dawladda federaalka oo ay ku soo qaaday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa guuldarro ku soo ilaaday waxa xusid mudan intii dagaaladu ay socdeen in laga dilay askar tiro badan isla markaasina gaadiid dagaal oo qaarkood taawiyay yihiin laga gubay waxa xusid mudan sidoo kale inay jiraan askar iyo saraakiil badan oo dhaawaca Colonel Sani Cabdulle oo ka mid ah saraakiisha dawladda federaalka oo ciidamada hoggaaminaya ayaa ku dhaawacmay qarax dhawaan ka dhacay biyaad halkaas oo askar kale ay ku dhimatay korneelka ayaa la sheegay in xaaladiisu ay aad u liidato waxana laga qaaday magaalada Muqdisho oo markii hore dhaawaciisa lagu daweynay iyadoo la geeyay dalka Turkiga si loogu sii daweeyo
wadmaha santa abdullahi wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa kulan qodobo muhiim ah looga hadlay la qaadatay bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena maxamed cali
deegaanka amaara ee dhaca koonfurta wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay sidii wax garadka iyo bulshada looga wacyigelin lahaa doorashada qaban qaabadeedu ay wado dawladda federaalka مسؤولين كترسان حركة مجاهدين تأل شباب ووهو قامين يو شيخ حسن أبو حمزة والليغ ولاية دي إسلامي غي مدوغ علماء وحقرتك يو ضياشة دقنك إيه ديغانك أيا كسوق يبغالي كولان كانو سعودي مدسا عداء قضب أي كمي دهايين إن ضياش دور وعي قلين أهكا قاتان سيدي داتك ديغانكو دا كسو جيدا إي سنوغيق يبغالين دور شوينك إيا إن لو إستاغو إلالين تدرت ديغان ندو دا أيا لسو هذا القاضي مددي وكولان كسعودي ugu horeen qaar ka mid ah odayaashii ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay kulanka ay ahaayeen kuwa faa'iido u leh deegaanka
anoo ku hadlaya afka beesha reer amaaraad culimada diinka iyo qiyaarta iyo odayaasha waxay kulmeen walaayada islaamiga oo gobolka mudug waxayna ku hadleen wax dalka iyo deegaanka iyo dadkaba anfacayo diiniyana waana ku heshiinay inaan dalka wada ilaashano iyo deegaanka iyo dadka dhuxusha wax beledka xaalufinaya wax walba in la daayo intaasaan ku ballanay oon ku soo dhaweynayaa waana salaamayaa dhammaan inta imaqlaysa intaasaana dardaarankoodiya
waxaa ka mid ahay deegaanka xaalufka in laga daayo ninkii xataa mataqaana lagu helana aan loo cafi doonin annagana hadda waa noola egtay dhulkii mataqaana aad iyo aad dhirta u lahay waxaa jira dhul badan oo mataqaana dhirtii laga dhameeyey oo dhirtii mataqaana uu xashkii iska yaalo oon habeen la mari karin maalin inaad marta maan dhulkaasu waa fasaaday saasna waxay yiraaheen yaan lagu arkin ha laga digtoonaado taasna hadda dadka waxaan uga digaynaa waa wixii beri dhibaato kuu keenayo cid kaa fuji kartana aan leerag haddii ludimaa lagu helo ka digtoonaada ixdaar uu qabal waquuc saasaan leenaa arrintooda ku dhicin ka hor ka digtoonaada
waaliga wilaayadii islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamza oo gabagabada kulanka hadlay ayaa halkaasi ka soo jeediyay dardaaran ku socda odayaasha iyo bulshada degta deegaanka amaara
waxaa noo dardaarana waqtasibu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xariggiisa kitaabka iyo sunnaha inaan qabsanno dhanna aanaan uga leexan haddii allaah iyo rasuulkiisa ay xugun ridaan ay meel dhigaan ruuxa muslimka ah ee ninka ah iyo midka dumarka ahba uma bannaano qayaar uma bannaano inay ayagu aragtidooda wax ku dhisaan oo ay sidaasa ila quman yidhaahdaan uma bannaana maarkaysaan insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaynaan hawaraac noqon inaan diinteenna aan u nasba sheeganayno aan ku toosnaano inaan culimmadeenna ka faa'iidaysanno inaan diinkeenna baranno inaan ku dhaqanno in aysan naga noqon kutubka aan akhrinno hoosna yaynaan gacanta u gelin inaysan naga noqon inaan dabeecaddu iyo hawadu aysan nahagin laakiin diintu nahagto oo hagaa noo noqoto oo qudwo aan ka dhiganno culimmadeenna wanaagsan qudwo aan ka dhiganno oon diinta ka baranno intaana waan dardaarmayaa
wacyigelintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo ay jiraan xildhibaano iyo xubno shisheeyaha ku dhow oo olole ka wada meelaha kooban ee ay ka joogaan gobolka sida Gaalkacyo kuwaasoo ujeedadoodu tahay in lagu biiriyo xildhibaanada cusub
dab khasaaro sababay ayaa ka kacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warkan waxaanu soo jeedinay wariyaha Maxamed Ciise
dabkan ayaa waxa uu ka kacay guri ku yaala magaalada Muqdisho gurigan oo ku yaala xaafada Waaberi ayaa waxaa deganaa laba qoys gabi ahaanba dabka ayaa dhulka la simay guriga taas oo aan ka dhalan khasaare nafeed marka laga reebo hantida qoysaska oo halka ku baaba'ay waxa uu ka dhashay dabka sida ay sheegeen dadka guriga ka gubtay koronto
gurigaana iskala dabka waxa uu ka bilaabay korontada baaq cid guriga nagu dhagan dadka u qeldaami dirisku waa la soo roray saana duu noqday macal guriyeen ee reebo taagi waxaan taa salaama waxaanu saana ugu baabee guriyeen meel ku yimid meel waa jidda arag saana ugu taagnaa guriga waxa uu taagnaa sagaal ruux waa ma saasi mudo baabee waxa aan taa salaama mar aan taa salaama wada ee ruuta umad kullu ma isku wada arag waxaan ka badbaad salaama ma jirto
guriyeen ebar waabas waab u jeedin waa kara ka waabas guri wax loo raashi manoor tukaan manoor wax normal ama kaagu waa xunya gabadhii oo guriga taantay loo soo xilmaaday ku gubtay ma soo xilmaaday dad la tiray isla taa
gubashada gurigan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka meelaha qaar ay ka daayaan roobab qubarada korontada ayaa inta badan sheega in xilliyadan ay daran tahay korontada ayna haboon tahay in laga feejignaado
sarkaal ka tirsan dawladda federaalka oo gacan saar dhow leh ciidamada Uganda ee heysta magaalada Marko ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka ay dib ku hayaan gobolka sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Zakariya Umar
Maxamed Iris oo gudoomiyihii hore ee degmada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana wada shaqeyn dawladda leh ciidamada shisheeyaha ee ku sugan duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa isagoo ka qayb galay dood ee qabatay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan isla markaana dhaxmartay isaga iyo Xasan Nuur Sabdow oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa waxaa dooda lagu falanqeeyay dhibaatooyinka ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanada ay joogaan Maxamed Iris ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ciidamada dawladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanada ay joogaan isagoona tusaale u soo qaatay isbarooyinka taxan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose
ee caqabadaha ugu xun ee amniga barada haysta waxay tahay amni xumo iyo qaraxumeys badan ayaa ka dhacay taasina waxay ku timid ciidamadii aan tababarkooda iyo nidaamkooda aan sameysneen oo qori loo soo dhiibiyo tuuto loo soo geliyo mushaarna aan qaadayno niyiri bax gobolka Shabeelaha Hoose ka shaqeeya waxaa dhacday laga soo bilaabo muuri isbaar in la dhigo muuri lambar 1 dhexe isbaar in la dhigo lambar 6 la dhigo la dhigo meesha yiraahdo Buulnaagey la dhigo Xeelwareego la dhigto Sharambood la dhigto Buulmareer kunta laba isbaaro in la dhigto oo ciidamada dawladda oo qaranka ay dhigtaan
sidoo kale yiriiso oo sii watay hadalkiisa ayaa carabka ku dhuftay dhacdooyinkii ugu darnaa ee indhihiisa uu ku arkay isla markaana ay geysteen ciidamada dawladda federaalka isagoona dhanka kala soo qaatay tacadiyada kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka ay ka geystaan deegaanada ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose
waxay waxaan u badnaa anigoo jooga xafiiskayga degmada Marka dawladda hoose fadhiya ciidamada dawladeed inay gabar Soomaaliyeed walaashood ah isgooyska birtiisa dharka ugu dhigaan ay dhraamiyaan ayagoo saddex ah ayna kustadaan caqabada ugu weyneed taasa ugu muru badneed tan kalena waxa eeda janaare saddex kufsaa ka dhacay Buulmareer kufsaa ka dhacay Islaan waayeel ah oo 90 jir ah iyo gabarteeda Shanambood gabaashis meel la yiraahdo Abikirow ayaa lagu kufsaday raadiyahan ka sheegay daafeed oo kale iyo afgooy dhexdooda kufsaa ka dhacay Baraabe ilaa Buulmareer dhexdeeda saasoo kale dhinaca markuu ku sheego Janaale kufsaa ka dhacay Mubaarig oo kale kufsi iyo Rafaad markay ciidamada tagaan
meelaha ay joogaan ciidamada shisheeyaha dawladda federaalka iyo waliba maamulada oo shisheeyaha ka hirgeliya waddanka ayaa inta badan waxaa ka dhaco tacadiyo kala duwan oo isugu jira dil, dhac, boob, kufsi iyo handadaad joogta ah
dad ku dhow kontan ruux ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dawladda Itoobiya ay ka geysteen gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya dagaalo qaraar ayaa wali ka socda qayb ka mid ah gobolka Tigray kuwaas oo dhaxmaraya ciidamada TPLF oo soo laba kacleeyay iyo kuwa dawladda Abiy Ahmed dagaalka waxaa ka qayb qaadanaya diyaaradaha dawladda Itoobiya kuwaas oo si ba'an u duqeynaya fariisimayaal ay ku tuhunsan yihiin inay ku dhuumaaleysanayaan TPLF iyo goobo ay ku sugan yihiin qowmiyadda Tigrayga Maraykanka iyo waxa lagu yeeray qaramada midoobay ayaa waxa ay muujiyeen sida ay kaga xun yihiin duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday suuq ku yaala magaalada Togoga ee gobolka Tigrayga oo qowiga Itoobiya afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dawladda Maraykanka ayaa bayaan u soo saaray waxa uu si adag ugu cambaareeyay duqeyntan oo uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waxana uu soo jeediyay baaritaan madax bannaan iyo xabad joojin degdeg ah oo laga gaaro dagaalada ka socda gobolka Tigray oo ay ku baxeen kumanaan dhinacyada dagaalamaya iyo dad rayid ah xogayaha guud waxa lagu yeeray qaramada midoobay ayaa qeyla dhaanka muujiyay duqeyntaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhow 50 ruux kuwaas oo ku sugnaa suuqa la duqeeyay qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in si degdeg ah loo booqdo aagga ay wax ka dhaceen si loo qiimeeyo xaaladda iyo sida ay wax kaga dhaceen deegaanka Itoobiya ayaa qarka u saaran baa la yiri burbur iyo dhibaatooyin ku hareereysan dalka xilli doorashadii baarlamaanka ee ugu horeysay ee ka dhacday dalkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay Abiy Ahmed ay ka bilaabatay gudaha dalkaasi dhanka wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa goob joogayaal ku sugan gudaha dalka Itoobiya ayaa sheegtay in duqeynta cirka ah ee lala beegsaday suuqa ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 80 qof oo rayid ah warbixinada kasoo baxay reer galbeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada amaanka ee dawladda Abiy Ahmed ay isor istaag ku sameeyeen in shaqaalaha caafimaadka ay tagaan goobaha ay ku sugan yihiin dhibanayaasha dhibaatooyinka kala kulmay weerarada ay geysanayaan ciidamada dawladda Abiy Ahmed kuwaas oo taageero ka helaya Mareeshiyaad amxaara ah iyo ciidamada dawladda Eritrea dawladda Abiy Ahmed iyo reer galbeedka ayaa si kala fogaanayay maadaama reer galbeedka ay si adag u cambaareynayeen dagaalka dawladda Itoobiya ay ku qaaday waqooyiga dalkaasi ee ka dhanka ah qoomiyadda Tigreega waxaana reer galbeedku ay ku celceliyeen in la xisaabtami doono kuwa mas'uulka ka ah dagaalada socda warkaas oo aysan jecleysan dawladda Abiy Ahmed Mareykanka iyo dawladaha kale ee Yurub ayaa wada culaysyo ay saarayaan maamulka Abiy Ahmed si uu u joojiyo dagaalada uu ku qaaday gobolka Tigree laakiin dawladda Abiy Ahmed waxa ay ka dhaga furaysatay baaqyo isdaba joog ah oo kasoo yeeraya Mareykanka iyo xulufadiisa oo sheegay in uu madax bannaan yihiin masiirka dalkooda dagaal culus ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka qarxay hareeraha magaalada Makalla ee xarunta gobolka Tigree ciidamada TPLF ee galay buuraha ayaa ka faa'iideysanayay doorashooyinka ka bilowday gudaha dalkaasi maadaama dawladdu ay ku mashquushay doorashooyinkaasi waxaana weerar ay ku ekeeyeen xarumo kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda muuqaal TPLF ay baahisay ayaa lagu arkayay ciidamo aad u badan oo ay ku qabsadeen dagaalada ka socda nawaaxiga Makalla kuwaasi oo qayb ka ahaa ciidamada dawladda Itoobiya si kastaba ha ahaatee waxay ahayd 4 bishii November sanadkii 2020 markii dawladda Abiy Ahmed ay dagaal culus ku qaaday maamulka Tigreega dagaaladaasi ayaa sababay in la kala diro maamulkaasi inkastoo ciidanka Itoobiya iyo kuwa jabhada xoreynta dadka ee Tigreega ay wali ku hardamayaan gudaha Itoobiya 28kii isla bishaas November ayay Addis Ababa ku dhawaaqday inay soo afjartay dagaalada ay ku qaaday TPLF iyadoo la wareegtay guud ahaan gobolka laakiin waxaa sii socday dagaalada ku dhufan oo ka dhaqaaq ah oo ay qaadayaan ciidamada TPLF kuwaas oo sii laba kacleeyay dhowrkii cishe ee la soo dhaafay waxaana tani ay Itoobiya sii gelinayaan xaalado quus ah maadaama dagaalada ay u muuqdaan kuwa daba dheeraanaya hay'adaha reer galbeedka iyo kuwa kalena ay bilaabeen inay isaga cararaan wadankaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ugu dambeyntii askar ka tirsan booliska xukuumadda Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaasi weerar kamiin ah ayaa tuulo dhacday waqooyiga Burkina Faso lagula beegsaday ciidamo ka tirsan booliska xukuumadda waddankaasi waxaana weerarku u sabay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada booliska weerarkan oo lagu kadiyay askarta booliska ayaa sababay in askartu ay isdifaaci waayaan iyadoona in badan oo kamid askarta lagu dilay goobta halka kuwii soo harayna ay door bidan inay ka firxadaan goobta inta la xaqiijiyay 15 askar oo ka tirsan ciidamada booliska xukuumadda Burkina Faso ayaa lagu dilay weerarkan dhabagalka ah ee ka dhacay tuulo ku taala bartamaha waqooyi dalkaasi Oskin Kombora oo ah wasiirka amniga ee xukuumadda Burkina Faso ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada booliska ee dalkaasi oo ku guda jiray howlgallo amniga lagu sugayo ay la kulmeen weerar gaadma ah isagoona khiray in qasaaro xoogan uu soo gaaray ciidamadooda wararkii ugu horeeyay ee kasoo baxaya weerarka ayaa lagu sheegay in 11 askari lagu dilay isla goobta uu weerarku ka dhacay isla markaana la la'yahay 4 kale waxaana goor dambe ay la wareejiyay ka tirsan booliska ee wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen in 4 la waayay iyaguna la xaqiijiyay inay dhinteen ku dhawaad 1.2 milyan oo qof ayaa ku barakacay rabshadaha ka socda Burkina Faso waxaana weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa oo ka dhaca waddankaasi lagu dilay 132 ruux kaas oo dhacay bishii la soo dhaafay warkii oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda Al-Furqaan xilligan wanaaga inta cid u dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqaan.com